Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis journalist Guro Høgberg.
Carina Lidström, velkommen til Hemalipodden.
Tusen takk.
Hvordan startet du dagen din i dag?
I dag har jeg jo egentlig vært veldig heldig med min start. Jeg klarte å snike meg ut av senga uten at ungene våkna. Det synes jeg jo helt deilig. Og så var det ned på kjøkkenet, og så trakte jeg kaffen. Og så tok jeg meg et glass med urta. Det gjør jeg hver morgen. Og når jeg fikk levert ungene på skolen, så har jeg vært og badet i havet.
Nydelig. Hvor mange grader det i havet nå? For nå vi jo snart i midten av november når vi spiller inn denne episoden.
Ja, det har jeg faktisk ikke sjekket. Men jeg tenker at det nok kanskje rundt en 8-10 grader. Jeg tror ikke det så mye mer, altså.
Isbading en del av, eller kaldebad, en del av hverdagen?
Ja, det har blitt det. Nå har jeg siden september i fjor startet med det.
Hva har det endret i deg?
Det har gjort meg mer motstandsdyktig, hvis man kan si det sånn. At man må liksom stå litt ubehag, kjenne på ubehag, lære seg å jobbe med pusten, og det har blitt et sånt ritual som jeg gjør, lager barndomsvenninne da, som bare er blitt liksom helt vår egen tid, og det er hverken mann eller barn som får lov å bli med på det. Det er liksom bare våres.
Høres helt nydelig ut, eller egentlig ikke, men
det er jo veldig kaldt. Men det er noe med det der også, bare tror jeg, å prøve noe nytt. Utfordre seg selv litt, og ja. Rett og slett, så prøv noe nytt. Kom litt ut av komfortzonen, for alle dagene blir så like, ikke sant?
Og ikke minst sette tid til seg selv, kanskje. Som bare din. Det også viktig.
Absolutt.
For Carina, i sommer så etterlyste Hemali pasienthistorier. Historier fra virkeligheten om mennesker som har vært syke og finne sin vei ut av det. Du sendte din historie til oss. Den tok meg veldig. Og den er såpass omfattende at i stedet for å gjengi den som tekst, så hadde vi lyst til at du skulle fortelle den til oss i stedet for. Så det er du her for å gjøre, men før vi setter i gang med din helsereise, så kan du presentere deg for oss.
Ja, absolutt, det kan jeg. Jeg heter jo da Carina, og jeg er gift. Jeg har to barn, og vi bor nå i Horten. Vi flyttet ut til Horten i fjor sommer. Vi kommer jo fra Vesterålen. Jeg studerer biopati på Tunsberg medisinske skole i Tønsberg. Der har jeg også tidligere studert kostholdsveileder. Så dette med helse og ernæring har liksom gått fra å være en interesse til å bli på en måte hele livet mitt. Og det er jeg veldig glad for. Og det er jo på bakgrunn av den reisen som jeg har hatt, som jeg skal snakke litt om også. Og så er jeg spinninginstruktør. Liker å være i aktivitet, liker å være ute, glad i å trene, har en engelsetter som krever masse tur. Og så det her med isbadinga da, som jeg har nevnt. Eller det er ikke alltid isbading da, men helårsbading.
Og spinninginstruktør, det var en ganske utenkelig jobb for deg for noen år siden, da du var på ditt aller dårligste. Så ta oss med tilbake dit, Carina. Gjerne egentlig før du ble syk, også på en måte hvordan de første symptomene begynte å melde seg, og hvordan du på en måte kjente at kroppen gradvis ble dårlig.
Altså med den forståelsen jeg har nå i dag, ikke sant? Så når jeg ser tilbake, så ser jo jeg at når jeg gikk på ungdomsskolen, ikke sant? Når jeg fikk min første menstruasjon og så ser jeg jo at allerede der hadde jeg litt utfordringer. Jeg hadde vanvettige mensensmerter og store blødninger. Jeg hadde så kraftige smerter at jeg veldig ofte kastet opp. jeg kunne ikke være på skolen, og det var liksom de 2-3 dagene rundt der. Men det ble man jo fortalt, ikke sant, at det var vanlig, at det gjerne gikk i arv, ikke sant, sånn hadde de hatt det før meg, og sånn skal du ha det til du har født ditt første barn, kanskje, ikke sant, så skal det gå over. Så når jeg liksom ser nu, så skjønner jeg at det begynte jo egentlig der. Og så har jeg jo hatt i veldig mange år, også liksom sen ungdom da, og tidlig voksen, magesmerter. Det å være oppblåst, som igjen blir jo fortalt, ikke sant, at det vanlig. Hatt en del hudproblemer, og har nok fått veldig mange signaler fra kroppen om at jeg måtte bremse eller endre, men jeg har ikke liksom hatt lyttet innover, eller har ikke sett de tegnene i det hele tatt, så jeg har bare kjørt på, ikke sant, helt til. Det du ikke kan kjøre på lenger, rett og slett.
Det vel litt sånn ungdomlig stil, å bare dundre på, og så prøve å dempe symptomer i stedet for. Vi har jo kanskje ikke nok livserfaring enda heller til å begynne å kunne ta noen grep så ung alder heller. Og så når man går til legen, så får man bare høre at sånn det bare.
Ja, absolutt. Og sånn i forhold til de mensensmertene, så gikk vi jo til legen, ikke sant? Og da fikk jeg jo P-piller.
Mm.
Og det hjalp jo på en måte på smertene, men det gjorde jo kanskje ondt verre, som man kan se på sekt da.
Mm.
Men så har jo jeg også vært den, liksom, den klassiske flinke piken, ikke sant, som har kjørt på uansett.
Mm.
Og har, ikke sant, begynt å jobbe når jeg var ganske ung, og har vært veldig pliktoppfyllende. Så ikke har lyst til å takke nei til ting, og har lyst til å stille opp, og ikke har lyst til å liksom, skuffe andre, ikke sant. Så da har man jo brent lyset litt i begge endene.
Mm.
Mm.
Fra ganske tidlig alder. Men hvordan var det fra hudproblemer, magesmerter, menstruasjonssmerter? Hva skjedde så?
Nei, så fikk jeg jo, mitt første barn i 2012. Og da fikk jeg en fødselsdepresjon. Som var kombinert med at to hadde kolikk. Det var jo det man kallet det før i tida. Og da begynte jo jeg å på en måte skjønne litt mer, ikke sant? Da begynte jeg å forstå litt at det var en sammenheng på hvordan jeg følte meg, hva jeg spiste i forhold til hvordan hun reagerte, ikke sant? Og da våkna jo jeg litt og begynte å se litt tegn, ikke sant? Og det er jo da var jeg jo 25 år gammel, ikke sant? Så fremdeles ganske ung. Og så går det jo noen år, og så får jeg et barn til, som da han er jo da, han er født i 2015. Og på den tiden så jobbet jeg jo som butikksjef. Så når jeg var ferdig med permisjon med han, så gikk jeg rett ut i full stilling som butikksjef, ikke sant? Veldig pliktoppfyllende. Jeg var den første som leverte i barnehagen, og var kanskje den siste som hentet, ikke sant? Og dagene gikk ett, og alt var bare sånn, ja, hva man skal si, jeg rakk egentlig aldri å sette meg ned og tenke, prioriterte alle andre framfor meg, og ikke sant, sånn er det når man har små barn. Men så stoppet det, det som stoppet for meg, det var jo når mannen min var i ulykke, når sønnen vår var ett år. Det var liksom, ja, hva man skal si, kroken på døra. Da var det stopp.
Mm. For det var et traume for dere som familie.
Mm.
Og for deg.
Mm. Mm.
Vil du si litt om hva som skjedde før vi går videre?
Det kan jeg gjøre. Vi hadde jo planlagt et bryllup. Vi skulle jo gifte oss. Og så skulle jo han på utrykningslag. Så det var jo da lørdagen før vi skulle gifte oss, og så havna han i en ganske stygg ulykke. Og da endte han jo på sykehuset i Tromsø, og så måtte han reise med meg opp dit, og så var det jo, alt gikk jo bra, men det var jo selvfølgelig et stort sjokk, og ble jo en traume for både meg og han. Og han var jo sykemeldt en periode etter det, og da tror jeg var i en sånn overlevelsesmodus. Det var det liksom to barn, det var han ta vare på alle, og det var liksom hovedfokuset. Men når han da var tilbake i jobb, og på en måte var frisk igjen, da ble jeg syk.
Mm.
Ja.
Det er klassikeren, er det ikke det?
Mm.
Når man kan senke skuldrene litt igjen, så svarer kroppen.
Mm.
Og hva var symptomene da?
Nei, da bestilte, jeg husker det så godt, jeg bestilte en legetime, og jeg visste jo egentlig, jeg skjønte egentlig ingenting selv på en måte, hvorfor jeg hadde det sånn. Jeg skjønte jo at jeg hadde vært i en stor påkjenning. Men så tenkte jeg jo at det gikk jo bra, og det hadde jo gått bra, og jeg tenkte egentlig at nå skal vi på en måte gå videre og legge det bak oss, ikke sant? Det var jo ikke gått så lang tid heller. Og så satt jeg hos legen, og så spør jo hun, ja, hvorfor er du her i dag, Karina? Og da brukte jeg jo hele den legetimen på å sette og skrike. Og skjønte jo egentlig ikke selv hvorfor jeg var der. Og så sa hun, jeg tror vi sette opp en ny time ganske fort, og det ble jo da en dobbel legetime. Så da fikk vi jo snakke litt, og da var det jo litt sånn at det er nok kanskje litt angst og depresjon som på en måte var liksom hovedutfordringen min. Også det at jeg var jo helt tom. Jeg hadde ikke noen energi. Jeg lå på sofaen hver dag, og jeg leverte i barnehagen og hentet i barnehagen. Og det var på en måte, det var liksom alt jeg klarte å gjøre. Det var helt tomt. Jeg hadde ingenting. Jeg laget ikke middag. Jeg var aldri ute og gikk tur. Det bare, kroppen hadde skrudd seg helt av, rett og slett.
Og da, hva slags forklaring ga legen? Var det utbrenthet, ME? Hva var det på en måte legen foreslo som forklaring?
Nei, det som skjedde da, det var jo at jeg ble jo 100% sykemeldt. Og så startet vi med noe da som heter kognitiv terapi, som gikk ut på at jeg en gang i uka skulle komme inn på legekontoret og så snakke med henne. Jeg var veldig heldig med legen min. Vi hadde veldig god kjemi, og det var veldig sånn, en trygg plass for meg å sette og prate. Og vi snakket, og det ble jo på en måte bedre akkurat i det øyeblikket jeg var der. Men bare det å snakke om det på en måte var jo ikke nok, ikke sant? For at jeg hadde en så lang vei tilbake jeg skulle gå, og det som skjedde etter at vi begynte med alle samtalen, det var jo egentlig at jeg ble verre og verre og verre. Så da ble jeg henvist til fysioterapeut. Så begynte jeg å gå til fysioterapeut, for jeg hadde jo begynt å få en del smerter i kroppen.
Mm.
Og gikk jo til hun faktisk i 4 år. Så det ble jo nesten som en ny sånn samtaleterapeut i tillegg. Og så har jeg også på et tidspunkt i den prosessen, da ble jeg også henvist til psykomotoriker. Og alle disse prosessene, altså det er ikke sånn at jeg ville vært foruten de, for de var jo absolutt nyttig. Men med de utfordringene jeg hadde ikke sant, fått med liksom kroppen min, og smerter i muskler og ledd, og hjerntåke, og oppblåst, og dårlig fordøyelse, og ikke sant, det er angsten og depresjon som lå der, så det var så masse mer jeg på en måte skulle ha gjort, men så visste jeg jo ikke. Jeg ikke skjønte hvorfor jeg hadde de symptomene, og ikke visste hvor jeg skulle henvende meg. Jeg spurte ofte dette med magen. Ja, da kunne jeg jo bli sendt til sykehuset, og ikke sant, skulle de sjekke det. Ja, og hva med de smertene jeg hadde fått? Nei, da må på en måte henvises en annen plass igjen. Ja, ikke sant? Og så har du jo den, at man kunne ikke gå en plass og måtte bli sett for alt. Du må jo innom så mange forskjellige instanser. Og det krever veldig masse av det. Når du er veldig sliten, eller om du er syk, så krever det utrolig masse å stille opp på alle sånne avtaler.
Og de instansene snakker jo heller ikke sammen. Så helheten, de brikkene må du på en måte legge selv, og det er jo en krevende oppgave når man så vidt henger sammen. Så hvor langt ned, Karina, måtte du før du på en måte begynte å finne veien tilbake på egen hånd?
Jeg måtte veldig, 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 veldig langt ned, altså. Det var, jeg lå i 4 måneder på soverommet, og jeg ga meg jo litt over også i starten, for at jeg skjønte ikke hvor jeg skulle på en måte begynne for å ta ansvar selv. Jeg klarte ikke å skjønne hva som var viktig å ta tak i. Jeg fikk beskjed om å prøve å opprettholde de daglige rutinene, men når du er vant til å gå på jobb, ikke sant, og du er vant til den omgangskretsen, og plutselig så er du ikke en del av det du skal være på jobb, det er vanskelig å opprettholde sine daglige rutiner, det er veldig lett å gi seg over. Men så kom jeg over et innlegg på Instagram, der jeg så at det var noen som hadde spist seg fresk. Så leste jeg, ok, tenkte jeg, spist seg fresk. Og så sto det litt om de utfordringene hun hadde hatt, og så litt om hva som hadde skjedd med henne da, når hun begynte å spise litt annerledes. Og så tenkte jeg, ja, det høres jo veldig fornuftig ut. Så det var jo der jeg startet, og jeg var jo en sånn som følte kostholdsrådene, ikke sant? Jeg trodde at jeg var kjempesunn. Jeg spiste lettprodukter, og det var sukkerfritt, og prøvde å spise lite og ofte for å skulle holde blodsukkeret stabilt. Og når du har en trøblet fordøyelse i utgangspunktet, så ble jo egentlig det absolutt verre. Men så begynte jeg jo med de små grepene som hun lærte bort da. Og veldig, veldig, veldig fort fikk jeg jo veldig gode resultater. Så der startet liksom den, det var den grunnsteinen. Jeg skjønte at okay, men kosthold er jo faktisk kjempeviktig. Og da husker jeg kokte min første kasserolle med kraft. Det hadde jeg jo aldri gjort før. Og tenkte sånn, hvem så kunne tro at det kan være noe som på en måte kan gjøre deg bedre?
Men litt tilbake til, for du sa du fulgte kostrådene, så sånn utifra din tolkning av hva et bra kosthold var, så hadde du et bra kosthold. Så det var ikke, ja, sånne, det var ikke sånn voldsomt på trynet liksom, det du spiste, så det var ikke sånn, ja, helt frislipp, så det var egentlig vanlig norsk kost basert på kostrådene.
Jeg spiste jo veldig masse brødmat. Vi baker jo brød selv, men jeg spiste veldig masse brødmat, og jeg spiste dobbelt null yoghurt, og spiste jo en del ultraprosessert mat. Ganske masse ultraprosessert mat, hvis man ser på det store bildet, hva det utgjorde både til lunsj og middag, og så spiste jeg jo da igjen, ikke sant, brødskive til kvelds, og prøvde å spise 5 ganger om dagen, og jeg sleit jo med ustabilt blodsukker og sånn kraftige humørsvinginger, og i dag skjønner jeg jo det, det er veldig tydelig for meg i dag at sånn som jeg spiste var jo en stor pådriver til veldig mange av de plagene jeg hadde.
Og så begynte du å koke kraft og ta tilbake råvarene. Hva mer? For det er vel litt sånn, det er vel en trapp du har gått. Det er ikke sånn at man klarer å gjøre alle endringene med en gang eller forstår det heller. Så jeg har jo vært igjennom en ganske lik reise som deg, Karina, og jeg ser jo det at jo mer energi en venter tilbake, jo mer orker man å gå i djupet og legge til flere endringer. Man klarer jo ikke å ta alt med en gang. Men de første endringene du gjorde, hvordan responderte kroppen? Hva var det som begynte å skje først?
Ja, det som skjedde først, det var at jeg ikke hadde så vondt i magen. For jeg var oppblåst hele tiden. Det var som det, og jeg klarte ikke å forstå det, for det føltes ut som jeg på en måte reagerte på alt mulig. Og jeg var oppblåst og hadde magesmerter. Så det var det jeg merket først, at det ble bedre, og det var med et så enkelt grep som, for jeg satte ikke så høye krav til meg selv, for jeg hadde lite å gå på, så jeg bestemte meg for å bare endre frokosten min. Jeg sa at ett måltid om dagen, bare endre frokosten, og da bytte jeg ut brødskive med smoothie. Det var det jeg startet med, begynte å lage smoothie. Den satte jeg i kjøleskapen på kvelden. Og så var det bare å mikse den på morgenen, ikke sant? At ikke det på en måte skulle være en så stor operasjon, men at det skulle være overkommelig. Og det ga kjempegode resultater. Og det klart når du merker at, hvis man kan si noe så lite, men det jo selvfølgelig veldig stort, for det jo et måltid, men en så liten vane, hvis den kan gjøre så stor forskjell, så skjønte jeg jo at da det bare bygge videre på de andre måltidene. Og jeg har jo, fikk jo i det her prosessen, så fikk jo jeg en fibromyalgidiagnose. Og jeg husker når jeg fikk den, så spurte jeg legen, ja, men hva gjør jeg nå? Nei, det ingenting å gjøre. Nei. Og da har du jo to valg, da kan du jo gi deg over til det. Eller så kan du jo prøve å finne ut, stem det, ikke sant? Er det sant? Er det ingenting du kan gjøre? Jeg tror jo at alle har et utgangspunkt å forbedre helsa uansett. Og med den diagnosen så følger det jo med enormt masse smerter. Og lite søvn. Og det var jo også noe som jeg merket stor forskjell på. Det å plutselig kunne sove hele natt.
Tenk på det av i gåsetegn bare mat. Og da lurer jeg på, hva med økologisk mat, gjorde du noen grep der i forhold til det å bytte fra konvensjonell da, eller sprøyta om du vil, til økologisk mat, eller fortsatte du med bare vanlig konvensjonell mat i starten?
I starten så hadde jeg ikke fokus på økologisk mat, men det gjorde, altså helt til starten, det var at jeg bytta ut melet, alt av mel. For da hadde jeg jo lest, ikke sant, at det jo en av de mest sprøyta matvarene vi spiser. Og blant annet det at før veten høstes, så sprøytes den daglig med sprøytemidler for at den skal bli tørr, ikke sant? Sånn at når de høster den, så skal det være lettere, men også for å unngå mugg. Så bytte til økologisk mel, det gjorde jeg ganske tidlig. Men resten av, skulle jeg si, den økologiske maten, den kom senere. Det gjorde den. Men fokus på ren mat var jo der hele tiden.
Og råvarer.
Ja.
Men hva med, var det spesifikke matvarer som du holdt deg unna, for eksempel meieriprodukter, gluten? Jeg vet jo at du fortsatte å bake, men bakte du til familien, eller fortsatte du også å spise det brødet selv?
Nei, jeg slutta jo å spise gluten. Og jeg slutta også i en periode. Jeg kutta ut tre matvaregrupper i en periode. Og jeg ser, når jeg ser tilbake, så ser jeg at det var dumt å gjøre det uten å på en måte ha veiledning. For mat er så essensielt, og du skal ha god kunnskap når du begynner å ta ut matvarer, ikke sant? For du skal jo dekke et næringsbehov. Så i den perioden, det var vel over 3-4 måneder, der jeg kutta ut tre matvaregrupper, så ble jeg veldig dårlig. Men jeg hadde enorme hudproblemer, og jeg trodde det kom fra noe jeg spiste. Og det var også på en måte det jeg fikk litt sånn tips og råd om, at prøv å kutte ut det eller det, for at det kan være derfor du har så store hudproblemer. Og det visste seg i mitt tilfelle at det hadde ingenting med den maten å gjøre, men gluten kutta jeg, og det begynte ikke jeg å innføre igjen før jeg hadde bygd opp tarmen igjen. Og det kan jo høres litt så rart ut, bygge opp tarmen, men når man har så mange plager, så har du en plage med fordøyelsen. Det har skjedd noe med tarmen din. Og det er fullt mulig å reversere det, og bygge opp en god tarmhelse igjen. Og når jeg hadde gjort det, så kunne jeg innføre gluten igjen. Men da er det jo i form av spelt og surdeig.
Og midt i det her så oppretter du en Instagram-profil, hvor du deler. Og der, vi skal legge Instagrammet din med i podbeskrivelsen, men der har du jo blant annet delt hvordan du så ut i ansiktet, eller huden din så ut. Så skulle noen være i tvil om den historien, så er det bare å gå inn der og se, fordi at det var virkelig ille, Karina. Men du fikk jo da råd om at det kunne være kosten din, og så sier du at det var ikke det. Hva var det da?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jo med den kunnskapen jeg har sett på i dag, og det resultatet jeg klarte å få, så tror jeg rett og slett at jeg hadde en veldig toksisk kropp. Det var noe ganske masse giftstoffer i min kropp, og det gikk jo 4 år av og på, der jeg hadde disse hudplagene, og var fast bestemt på at jeg skulle klare å på en måte gjøre noe med det selv. Og så kom det og gikk litt etter sesongene. Og det skjønner jo jeg i dag, ikke sant? At det med stagnasjoner og blokkeringer i kroppen og årstiden, at når jeg klarer å liksom hekte på den kunnskapen, men jeg endte jo opp hos hudlegen, satt jo der, og var jo helt desperat, og spurte han hva jeg skulle gjøre, og det første som på en måte ga meg et sånt stikk i magen, var at han sa, dette har jeg aldri sett før, for jeg hadde store kuler på halsen, så det var ikke sånn at jeg hadde masse kvise i ansiktet, det var på halsen, sånne store røde, jeg kaller det egentlig for byller, som klødde noe helt intenst, og svidde veldig. Det var veldig sjeldent at det liksom gikk hold på de, at det kom ut noe, og det liksom, akkurat det var innkapslet i halsen, og de kunne være der i månedsvis. Så det var liksom det første røde flagget når han sa at han aldri hadde sett det før, men ønsket jo å sette meg på ett år med antibiotika. Og jeg tenkte, ja, men det er kanskje siste sjansen, eller altså eneste sjansen jeg har, for jeg hadde jo prøvd i mange år å få bukt med det selv, og tok blodprøver og gikk ut derifra og tenkte, nei, dette går ikke, for det at jeg hadde vært så lenge plaget med fordøyelsen, og så vet jeg jo hva store mengder antibiotika kan gjøre, ikke sant? Så jeg klarte ikke å liksom utsette meg for den prosessen, så jeg kjørte hjem, og så tenkte jeg, jeg må bare google, og det hadde jeg jo selvfølgelig gjort 100 ganger før, ikke sant? Men så kommer det opp, første linken når jeg googlet, så kommer det opp en nettside som heter rolf.no, eller Rolf. Og det er jo en nettside som bare handler om urter. Jeg går inn der og bare, ok, urter, tenkte jeg. Og jeg hadde jo ikke noe forhold til urter annet enn at jeg brukte det som krydder i mat, ikke sant? Og går inn og så leser, oi, byller, oi, akne, ok, menstruasjonsproblemer og blødninger, og liksom alt mulig du på en måte kunne bruke utenfor da. Så jeg leste og leste og leste, og landet jo på, ok, det er 4 urter jeg må bestille meg hjemme i posten. Bestilte de, fikk jo store poser med urter, og tenkte sånn, hva skal jeg gjøre med dette? Så jeg blandet det sammen, kokte opp vann, satte på benken, lot det stå over natta, og så begynte jeg å drekke dette. Jeg drakk det hver dag, og det smaket jo gress. Drakk det hver dag, og det gikk jo bare noen uker. Så sluttet jeg å få utbrudd. Det var det første som skjedde, at utbruddene ikke kom. Og så går det noen uker til, og så slutter det å klø. Og når det går 4 måneder, så har jeg ingenting. Da er alt borte.
Og hvilke 4 urter var det her, husker du det?
Ja. De ligger jo med et hjerte så nært. Da brukte jeg blanding, da var det brennersle og løvetann og rødkløverblomst og mariatistel.
Ja, og det er jo urter som stabiliserer hormoner og renser og detoxer, så det var jo ikke noe dårlig blanding du hadde valgt deg der, Karina. Så urter, kosthold, var det noe mer du gjorde? Kosttilskudd?
Absolutt. Og kosttilskudd startet jeg med ganske tidlig. Og det er vanskelig å si hva jeg egentlig hadde effekt av i starten. For når man har en dårlig fordøyelse, så vet jeg jo egentlig ikke hvor masse klarer du på en måte å ta opp. Det er derfor det er så viktig å begynne med maten og fordøyelsen, og så ikke sant, bygge på. Men kosttilskudd har jeg brukt hele veien, og det gjør jeg jo ennå. Og det er jo sånn dessverre at den jorda vi produserer mat i, den er så næringsfattig i forhold til hva den var før. Så om vi klarer å dekke våres behov for vitaminer og mineraler med bare matvarer, det tror ikke jeg nå at man kan. Jeg tror nok at vi må supplere, og det er veldig synd. Og det er klart, kjøper du økologisk mat, så får du jo mer næring, og det er klart prisen kan være litt høy på enkelte varer, men du kan samtidig også spise litt mindre, for det er mer næringsrikt.
Det er min erfaring også. Pris er jo ofte det som mange argumenterer for, eller mot da, å kjøpe økologisk, men min erfaring er at det er mer næringstett, så du trenger mindre. Så det synes jeg er så viktig å repetere for å kanskje dytte flere over i det å begynne å kjøpe økologisk. Og så hvis man virkelig går det litt etter i sømmene, så er det faktisk innimellom at de økologiske produktene også er billigere. Men når jeg på handletur, så det gjerne 2-3 butikker før jeg ferdig da. Og en sving innom helsekost, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I det.
Jo, altså, må jo innom 3 forskjellige butikker, absolutt. Og nu veldig, veldig heldig, vi jo medlem I en andelskår, ikke sant? Så der får vi hente det vi trenger av økologiske grønnsaker, og det føler jeg meg utrolig heldig som har muligheten til. Og så må det jo også sies at jo flere vi som kjøper økologisk mat, jo større blir etterspørselen, og jo lavere vil jo prisen bli.
Der det viktig at vi bruker forbrukermakten vår. Mm. For vi kan som kollektiv endre på det her.
Mm. Mm. Og jeg må jo si også at jeg synes det veldig rart at man kan sette og ha en samtale om det.
Mm.
Om maten skal være økologisk eller ikke. For vi vet jo på en måte hva det betyr, ikke sant? Og det jo rart at vi I 2023 snakker om at om maten skal være med eller uten ekstra giftstoffer. Ikke sant? Mm. Jeg synes det ja, det litt skremmende.
Det det. Jeg har lyst til å trekke fram et eksempel som, ble dratt fram I en episode tidligere I høst med en naturlig hormonveileder som var gjest hos oss. Og hun fortalte om en kollega av henne som hadde sagt at se for deg at sånn som det I dag da, så står det agurk, og så står det økologisk agurk. Det det som ligger I hylla I butikken. Og da det de fleste kjøper agurk. Agurk agurk. Men hva hvis den økologiske agurken hadde det stått agurk, og så hadde den konvensjonelle stått sprøyta agurk? Hva hadde skjedd da? Mm. Jeg synes det eksempelet så godt, fordi at det akkurat de samme produktene som ligger I den hylla, men det handler om hvordan vi kommuniserer det ut. Og jeg ganske sikker på at langt færre hadde valgt den sprøyta agurken da, og tenkte at, åja, men 4 kroner mer, det får vi bære over med, fordi vi vil unngå de sprøytemidlene. Tenk om matvareindustrien kunne bli så ærlig med oss.
Ja, det jo min og din drømmeverden I hvert fall. Ja. Ja, men absolutt. Og så det jo respekt til de som dyrker maten vår. Så, ikke sant? Jeg ser jo enormt opp til de bønder som velger å dyrke økologisk mat, for jeg vet den liksom, motstand og motgangen de står I for. Alt skal på en måte være lønnsomt, ikke sant? Så det jo også for å legge igjen en stemme I butikken, og takk for at dere gjør det.
Mm.
Mm.
Ja, virkelig. Bøndene fortjener mye mer støtte og ros og takk enn det de får. Så kanskje, ja, da må vi bidra der også, Karina. Mm. Men å bli kvitt de voldsomme hudproblemene, det må jo ha vært en kjempeboost for å jobbe videre med helsa. Så når det ble I orden. Hva skjedde så?
Ja, altså det som skjedde da var jo da at da ble jeg frelst, så da skulle jeg på en måte fortelle alle om at dette funket, og dette må alle gjøre, ikke sant? Og det kommer jo bare fra en god plass at man vil hjelpe alle, men jeg har jo også lært å ha en forståelse for det at det som funket for meg trenger absolutt ikke funke for alle. Og at alle har vi våres vei å gå, ikke sant? Og jeg har enormt stor respekt for det. Men det som skjedde da, for jeg studerte jo på Tunsberg, kostholdsveileder, når dette gjennombruddet, hvis man kan kalle det, skjedde. For jeg hadde jo bestemt meg da at det var jo å jobbe ut mot mennesker og lære dem om mat, at det var uten tvil det jeg hadde lyst til å gjøre, for at jeg har sagt hele veien at jeg vil bruke min historie, ikke sant, til å hjelpe de som har hatt det sånn som meg, eller har det sånn som meg, og jeg har lyst til å være den person som jeg selv ikke fant. Så da popper jo biopatiens verden opp, ikke sant, som en sånn liten ledestjerne, hvis man kan kalle det det, I denne utoverden for meg. Og så det var det som ledet til at jeg søkte på biopatstudiet.
Og der du I full gang nå. Du har igjen 3 år før du ferdig biopat. Hva tenker du om biopatiens betydning I tida vi lever I og I samfunnet vårt?
Jeg tenker jo at den blir nok bare mer og mer viktig. Og jeg tror det veldig rett tid til å sette liksom, lyset på biopatien og de behandlingsmetodene. Hvordan, altså, hvordan man ser på helse og hvordan man ser på kroppen, og at man kan ikke separere hodet eller sjel, sinn og kropp, ikke sant? Vi er en, og jeg tror det kan bli veldig viktig for folk det at du faktisk kan gå til et menneske med både migrene og kanskje fordøyelsesplager og kanskje vondt i skulder, og så kan du forholde deg til en person, du må ikke innom tre instanser for å bli utredet for de. Men du kan faktisk få hjelp hos et menneske som ser deg for den du er. Mm. Og alt det du har vært igjennom, for det er jo også veldig viktig at du kan jo ikke bare gå inn og så er det 20-30 minutter du snakker litt om hvordan du har det, så skal man finne løsning, ikke sant? Det er å gå helt tilbake til fra den dagen du er født, og se på hvem er du, og hvordan har du hatt det, og hvorfor har du kommet hit, og hva skal vi gjøre videre? Jeg tror det er kjempeviktig.
Mm. Det er jo helse i bare å bli sett også, og kjenne at man har tid når man kommer inn i et behandlingsrom. Jeg har jo også vært åpen om min reise med en biopat som har fulgt meg nå i snart 6 år, og det, min store drøm er jo at vi skal få hver vår fast biopat. Foreløpig er dere vel for få i Norge til at det lar seg gjennomføre, men jeg ble veldig fascinert av hvor mye hun lurte på da, om alt ifra hvordan jeg hadde det som barn, til hvordan avføringen ser ut, til relasjoner. Altså, det var da jeg virkelig skjønte at det her er jo helhet. Mm. Og se på kroppen stykkevis og delt, det har vi prøvd såpass lenge nå at vi kanskje må skjønne at det funker ikke sånn.
Mm.
Hva er det største aha-opplevelsene du har hatt i studiet så langt som du har lyst til å dele med oss av erfaringer?
Største aha-opplevelsen jeg har hatt, vet du, det tror jeg faktisk er, for jeg har jo i så mange år hatt fokus på, ikke sant, kosthold, så jeg har hatt fokus på søvn, stress, ikke sant, relasjoner, det er jo et veldig stort bilde, det er sånn god helse, hva er det? Det er jo på en måte mer enn bare hva du spiser, ikke sant, det er jo en helhet. En av mine største aha-opplevelser har jo vært dette med giftstoffer.
Mm.
Og få se på en måte hvor giftig det miljøet vi lever i er, og hvor mange sykdommer som kan komme av det. Og ikke minst hva du faktisk kan gjøre, altså hvilke grep du kan gjøre selv, for det er egentlig veldig mange små, enkle grep. Og vi snakker jo, jeg sier jo om alle fagene, det er yndlingsfaget mitt, og det er yndlingslæreren min, men det gjelder jo alle sammen, ikke sant? Men vi snakker veldig masse om miljøgifter på skolen, og det er en sånn stor aha-opplevelse, tror jeg gjelder mange i klassen også. Altså, vi blir nesten egentlig litt skremt over hva som er lovlig.
Mm.
Mm. Og jeg ante ikke at vi levde med så mange giftstoffer rundt oss. Jeg tenkte jo ikke før på hva jeg smurte på huden, eller hva jeg liksom brukte når jeg vasket hjemme. Jeg tenkte ikke på det når jeg kjøpte noe nytt til huset, ikke sant? Eller hvis du fikk et duftlys i julegave, så tente du det, og tenkte jo ikke på at det inneholder masse hormonforstørrende stoffer, ikke sant? Til den deodoranten man bruker under armene, som er full av både aluminium og andre ting som ikke er bra for deg, ikke sant? Som du smører inn på lymfene dine.
Mm.
Det er sånn, jeg tror det har vært den største aha-opplevelsen. Jeg hadde ikke peiling på hvordan det var rundt oss, for vi lever jo i Norge som er, man tenker på et rent miljø, men det er dessverre ikke sånn.
Og det er jo det vi blir fortalt, det er jo, ja, når denne episoden blir sendt, så er det kanskje noen uker siden debatten om ultraprosessert mat, men der sto jo våre helsemyndigheter og sa at alt som selges i norske dagligvarebutikker er trygt, og det er jo mye mer behagelig å tro på det.
Ja, tenk på det, og det har jo jeg trodd i så mange år, ikke sant, at alt som selges på butikken er trygt, for hvorfor skulle det på en måte egentlig selges der hvis det ikke er trygt?
Mm.
Men det er jo dessverre, det er jo sant som du sier, det er jo ikke det heller, og når man lærer og når man forstår, ikke sant, det med ultraprosessert mat som heldigvis har kommet veldig fram i lyset, men også sånn hvordan varene plasseres i butikken, ikke sant? At alt er strategisk, fordi at de ønsker jo at du skal handle mer, ikke sant? Og hvordan man kan betale for å få, ikke sant, bedre plassering. Og jeg ser jo av og til når jeg på butikker, ikke sant, så må jeg jo lete etter for eksempel Rørosmeieriet, ikke sant? For det jo så godt gjemt, ikke sant? Og skjønne det med at de store aktørene kan kjøpe seg ganske god plass i butikken, ikke sant? Og så synes jeg, det må jeg også si, at all den maten vi importerer, da tenker jeg ikke bare på liksom, frukt og grønnsaker, men tenk på for eksempel all den drekka og alt det godteriet vi importerer, tror jeg også er litt viktig å ha fokus på, for det at vi har forskjellig regulering i de forskjellige landene. Så det kan være noe som er ulovlig i Norge å bruke i matproduksjon, men det kan være lovlig å importere det hvis det i et produkt. Ikke sant?
Mm.
Så det, der har jeg litt sånn forstørrelsesglass når det gjelder godteri og hva som får lov å komme inn i dette huset.
Og så tror jeg vi må normalisere det å være hysterisk. Eller
hva? Ja. Det... Jeg bruker jo omtale meg selv som hysterisk. Men jeg synes bare det veldig positivt. Jeg tenker at man må ikke liksom undervurdere din egen stemme når det gjelder deg selv eller barna dine, eller uansett, vi har jo alle like masse rett til å ta deg inn plassen. Og alle har jo like stor rett til å si fra, selvfølgelig skal man jo gjøre det på en ordentlig måte, ikke sant? Men å få endret sånne små ting som hva som kan spises i barnehagen, eller på SFO, eller hva man kan si med i matpakker og sånt. At man på en måte må ta litt i ansvaret. Jeg tenker jo at matet blir så utrolig personlig.
Mm.
At man identifiserer seg med, nei, men jeg spiser sånn, eller du spiser sånn. I stedet for at man kan, altså man må jo på en måte bare akseptere alle for det de velger å gjøre. Men det må jo også være rom for at du vil gjøre det på din måte, ikke sant? Uten at man trenger å bli det hun som sender med spira i matboksen. At det på en måte er liksom, at det er litt rart, ikke sant?
Mm. Og så sier jo du, Karina, og jeg er jo skjønt enig, at helse er helhet. Og vi må ha med sinne og sjela med på laget. Så hva mer har fått plass i livet ditt etter at du ble frisk, som bidrar til den helheten?
Mhm. Det er jo den spirituelle delen av meg. Og det er jo det som er med den spirituelle delen, dette har jeg mitt syn på det, det er jo at det er jo en del du er født med, ikke sant? Som du har intuitivt med deg, til du blir såpass formet av miljøet at den dør litt bort. Og det skjer jo rundt 7-8-9 år, ikke sant? Og så har den tatt en veldig stor del i mitt liv nå, og det tror jeg er, jeg har en tanke om at jo renere mat du spiser, jo mer til stede og jo mer våken er du. Men sånn som jeg som i så mange år drakk Pepsi Max, ikke sant, og sånn som jeg forteller, så tror jeg fikk et slør at jeg ikke klarte å se tydelig. Jeg klarte ikke å lytte til min egen intuisjon. Og det ser jeg jo kommer for veldig mange når de endrer livsstilen sin, så kommer spiritualiteten tilbake til deg. For den har jo alltid vært der. Men den finner liksom sin plass. Og den er veldig viktig for meg. Og i min historie så hører jeg jo til at og mamma jobber jo som healer og klarsynt. Og når jeg var lite trodde jeg at hun var en heks, ikke sant? Jeg har jo vokst opp med den... Jeg har jo vokst opp med dette, så for meg er det på en måte ikke så rart. Hun er jo den alle familieregn hvis vi trenger å få stoppet blod. Og hun har jo vært med på begge mine fødsler. Og for noen år siden så ga jo hun meg den formel som hun har fått for hvordan man kan hile.
Hva innebærer det egentlig? At hun ga deg den, hva sa du, formen?
Formel.
Formelen, ja, som du har fått viderebrakt fra din mamma.
Ja. Og den fikk jo jeg for mange år siden. Og jeg husker når mamma skulle gi den til meg, så var jeg sånn, ja da. Ja, jeg legger den til sides der. Og det er jo noen setninger som aldri har blitt glemt. Jeg har jo ikke trengt å spurt henne i ettertid om det var det hun sa. For den ligger jo der. Men jeg har jo kunnet, ikke sant, hele familiemedlemmer med å ta på dem. Men det er jo nå det siste at jeg har begynt å hile mer fjernhealing. Og det er jo hovedsakelig også det mamma gjør. Mm. Så jeg skjønner jo at veldig ofte, ikke sant, jeg føler meg veldig heldig som kan støtte meg på henne, fordi at det skjer jo veldig mange ting som jeg på en måte skjønner kanskje ikke er helt vanlig, men samtidig når du har en sånn relasjon til din egen mor, at veldig mange av samtalene er sånn, så blir det jo for meg helt vanlig, ikke sant?
Jeg synes det er veldig modig at du vil ta med den delen inn i den episoden her, og du har jo også begynt å dele litt mer om det på Instagram, og det bidrar jo til å normalisere noe som vi alle er født med. Jeg våger i hvert fall påstanden at alle barn er høyspirituelle vesener når de kommer til verden. Også som du sier, så forsvinner det mer og mer i takt med at man blir preget av samfunnet, og ja, det er jo veldig trist, for jeg tror veldig på at vi er så mye mer enn bare kjøtt og blod, på en måte. Så det er modig at du tør å snakke åpent om det. Kanskje gjør det at enda flere vil komme fram med sine tanker og opplevelser, spirituelle opplevelser.
Det er veldig hyggelig at du sier det, og jeg har jo jeg ser veldig opp til de som tør å stå 100% i seg selv. Og da er det viktig for meg at hvis jeg ser opp til de som gjør det, så ønsker jeg også å gjøre det selv. For det er jo en verdi for meg som er ærlighet. Og så tror jeg også at noe som kan være veldig fint å ta med seg er å avlære deg veldig masse av det du har blitt lært. Ikke sant? For vi er stadig i endring, og vi ser det. Vi må gå tilbake på ting. Sant? Vi tar feil. Vi er bare mennesker. Ikke sant? Men jeg tror det viktig å ha med seg at det ikke nødvendigvis alt som blitt fortalt til deg som sant, ikke sant? Du kan jo tenke på hvordan du har hatt det opp gjennom årene med relasjoner og lærere og forskjellig. Veldig mange ting kan jo bli sagt, og så kan du jo bære dem med deg. Det ikke sikkert du klar over at du gjør det en gang. Så det har også vært en veldig viktig prosess for meg nå å finne ut hvem egentlig er, og hva vil egentlig er. Og da må du også tørre å kjenne på at, ok, det ikke sikkert alt sånn som du har blitt fortalt.
Og den prosessen var kanskje umulig i tåka på sofaen med Pepsi Max.
Ja, 100%. Altså, det tror jeg umulig. Men du må gjøre en sånn reise. Og det jo litt sånn klisjé, for veldig mange sier jo at man ville jo aldri vært foruten den prosessen. Og jeg ville heller aldri vært foruten den prosessen, for jeg har det veldig bra i dag. Og jeg er veldig trygg i meg selv, og jeg jo fresk. Jeg har ingen smerter, og jeg har ingen plager, og jeg har jo klart å bygge opp min helse, og har så lyst at de som lytter til dette skal skjønne at det du selv som har kraften til å endre. Og det kjempefint å kunne oppsøke hjelp hos andre. Det finnes så mange dyktige mennesker, og at du har noen som kan holde deg i hånda, ikke sant? Det synes jeg absolutt er veldig bra. Men det viktig å tenke at det du selv som gjør jobben. Og jeg har en lærer som sa veldig tidlig til oss på skolen, så sa han, det viktig å finne ut hvor i bussen du vil sette. Ikke sant? Vil du sette på bakerste rad, eller vil du kjøre bussen selv? Eller vil du sette på metten, for at du ikke klar til å sette deg fremme? Men på et tidspunkt så skal du fremme i førersetet, ikke sant?
Og det der du nå?
Ja.
Ja.
Har han nylig kjørt opp deg i det sertifikatet? Ja, det det. Og det jo jeg nyter den prosessen, ikke sant, med å studere, for jeg synes det helt fantastisk. Jeg føler meg veldig heldig som har oppdaget dette studiet, og samtidig gleder jeg meg så til den dagen jeg ferdig. Og jeg skal få sett og se på blodet til andre i et mikroskop. Ja. Men jeg føler at det 100% det jeg har lyst til å gjøre. Det å vise andre at det mulig.
Så din tur ned i mørket tok deg faktisk dit du vil. Og det jo også en trøst å høre for andre som kanskje akkurat nå kaver i det mørket som du gjorde, at det mulig, men det krever en stor egeninnsats. For hva vil du si til legemiddelindustrien som presenterer helse som en quick fix med et pillebrett?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, først vil jeg jo si at jeg vet ikke hvor mange resepter jeg har hatt skrevet ut, som jeg aldri har tatt ut. Men det är ju sånt att hvis man har brukt så som i mitt tilfelle då 10-12 år på att bli syk så kan man inte bli frisk igen på bara några få månader. Och jag tror också att hvis det hade varit så enkelt så hade man blivit väldigt fort syk igen.
Ja.
För du sätter verkligen pris på den hälsa du har. Når du vet hvordan det har vært å være syk, ikke sant? Men også den prosessen for å bli frisk igjen. Så jeg tror 100% på at hvis man gir kroppen tid og får kroppen i balanse og lar den selv gjøre deg selv frisk, så har det en mye større verdi enn å gå til legen og få utskrevet masse forskjellige medisiner.
Mm.
Som de funker nok der og da, ikke sant? For de undertrykker de symptomer, men de gjør jo ingenting med rotårsaken. Och då kommer det ett nytt symptom.
Mm.
Och då kan du gå och så kan du få en ny medicin. Men det kommer efter kvart till att komma ett nytt symptom igen.
Mm.
Hur många mediciner vill du ha då?
Mm.
Och jag säger inte att vi inte ska ha mediciner för absolut. Men kanske inte så mycket som det man får idag, inte sant? Att man kan ge kroppen tid till att göra sig själv frisk. Jag har ju fått tabletter både för att reducera mensblödningen. Ikke sant? Eller stopp menstruasjon. Og det klart, det jo en kortsiktig løsning, men det gjør jo egentlig ikke noe med problemet ditt.
Nei, jeg tenker på menstruasjon som et utrolig viktig vitalt tegn også, så ser jeg på det som en rens en gang i måneden, så det, for meg blir det veldig feil å... vi er jo skapt med menstruasjon for en grunn, og det blir helt feil å skulle... kjempe mot det naturen vil da, på våre vegne. Mm. Så det mitt hovedargument for å på en måte si nei til noe som tukler med kanskje det mest vitale tegnet en kvinne har. Kvinne i fertil alder i hvert fall.
Mm. Absolutt, og det skal jeg ønske hun få litt mer plass.
Mm.
Det at man kan lære vektigheter ut av menstruasjonssyklusen sin, ikke sant? At du kan bruke den som et redskap. Og akseptere de fire fasene du skal gjennom, ikke sant? En menstruasjonssyklus er like lang som en månedssyklus, og det tror jo ikke jeg er tilfeldig. Og du har, ikke sant, de her elementene med vinter, vår, sommer og høst, og det er også menstruasjonen din, ikke sant? Hvis du kan bruke det som, heller bruke det som noe positivt, og akseptere når du føler det, at du vil trekke deg tilbake og legge deg litt under teppet, ikke sant? Og så har du jo de periodene der du har masse energi og er kjempeutadvent, og prøv å bruke det til en styrke.
Mm.
Og det synes jeg jo at alle jenter burde lære på skolen.
Ja.
Ikke sant? Det blir liksom lært definitivt. At nei, men det er litt sånn hvis du kan slippe det, så slipp det. Hvis du kan bruke det for å unngå gym eller sånne ting, men at man kunne ha lært hva det egentlig er. Jeg tror jeg var langt over 30 år, for jeg egentlig forstod hvor vektig menstruasjonssyklus er, og sånn som du sier at det er et vitalt tegn. Ja, så det er en kjempefin måte å kunne oppdage en ubalanse på i kroppen, hvis plutselig syklusen din er veldig forskjellig fra hvordan jeg har vært før.
Mm.
Mm.
Så tror jeg vi må begynne å akseptere at vi ikke er menn, fordi at arbeidslivet er jo skapt av menn for menn, og så har vi kommet, kvinnene kommet seilen inn på et litt senere tidspunkt, og så skal vi fungere like godt som en mann som har en 24-timers syklus. Mm. Så skal vi komme inn der med vår cirka 28 dagers. Så det er veldig ulogisk, og jeg måtte nesten bli 40 før jeg forstod dette her, men da jeg først forstod det, så var det så mye lettere å være snill med seg selv, på senhøsten i syklusen min av at, vet du hva, nå er det det her er bare sånn, og det er greit for det er så mye uhelse i å presse igjennom noe som kroppen ikke vil så det her får jeg ikke gjentatt nok og som du sier, det her burde være en helt naturlig del av seksualundervisningen på ungdomsskolen og ja, ungdomsskolen
Absolutt, og det er jo dessverre sånn at statistikken viser jo at det er vi damer som har størst andel autoimmune sykdommer og jeg mener jo at kvinnehelse absolutt burde få større plass, og vi burde se på hva er likhetstrekkene her, ikke sant? Og det er jo sånn som du sier at vi lever ganske maskulint
ja.
Vi stresser veldig masse, og sant, du kan ta mora ut av heime, men du kan ikke ta heime ut av mora, ikke sant? Så for det om mor på jobb, la oss si at du jobber 8-4 hver dag, ikke sant? Og så setter du i lunsj, og så tenker du sånn, oi, har han støvla på skolen, eller var det hos hadde støvla, eller var våttene, hvem det var som hadde våtte våtta, i morgen det turdag, ikke sant? For hjernen din går hele tiden. Vi har et helt annet stressnivå, og en helt annen måte å tenke på, ikke sant? Og der tror jeg at det kjempeviktig at damer må også liksom få lov til å ro og stress ned. For jeg tror dessverre at stress en av våre store trusler nå. Og der tror jeg det kommer inn det med autoimmune sykdommer, at vi dessverre topper de. Og jeg jo helt klart en som går inn i den kategorien. Har vært.
Jeg også. Jeg har tenåringsgutter nå da, så, men hadde jeg fått muligheten til å begynne på nytt, så ville min viktigste karrierevei vært hjemme. For jeg tror det det eneste sted vi egentlig skal klatre. Det hjemme. Fordi at vi, når et hjem fungerer, så det så mye som fungerer. Men vi har snudd det helt på hodet. Det på en måte, salderingsposten har jo blitt hjemme. Og så fyker hele familien ut av døra før klokka 7. Så ja. Det en jobb å gjøre, Karina.
Det det.
En time med deg, det gikk veldig fort.
Det gikk fort.
Så det noe du kjenner du brenner inne med, som jeg ikke har spurt om, som du har lyst til å smette inn på tampen til Hemalipoddens lyttere?
Jeg vil bare si til de som lytter, hvis de kjenner seg igjen i det jeg snakker om, der du på en måte til slutt har så mange symptomer at du nesten føler deg som en alien, og så begynner du egentlig på tidspunktet å lure på, har jeg det sånn? Har jeg lite energi, har jeg de smertene, har jeg dårlig søvn, sant? Har du dårlig sexlyst, har du fordøyelsesproblemer, hele den lefsa, så det absolutt mulig å gjøre noe med deg selv. 100%, men du må bestemme deg for å gjøre det. Og så må du oppsøke hjelp hos noen som forstår deg, og som forstår hva som skal til for å hjelpe deg. For det ditt eget ansvar, hvem du velger å ta imot hjelp hos. Og her tror jeg det veldig viktig å følge magefølelsen sin.
Viktig beskjed på slutten. Så da lurer jeg på, hva det viktigste enkeltgrepet du gjør for helsa di akkurat nå? Vi har jo egentlig snakket om helsa di en time, da, men hva det du gjør akkurat nå som du anser som særlig viktig?
Det viktigste jeg gjør for min egen helse, det å spise råvarebasert mat. Og jeg tror at man ikke skal tenke på kalorier, jeg tror ikke man skal tenke på om man spiser, altså ikke sette et navn på det, ikke sant? Bare spis råvarebasert mat, for det det kroppen din kan, det det kroppen din kjenner til, og det viktig at næringsstoffene kommer i en pakke, rett og slett, og det får du i råvarebasert mat, og råvarebasert mat jo mat som du ser hva ikke sant? Det eple, det banan, det fisk, det kjøtt, det egg, ikke sant, melk og kylling og mat som du klarer å se hva
ja.
Det kommer jo som regel også uten tilsetningsstoffer.
Og man trenger ikke å lage en rett. Det har i hvert fall jeg sluttet litt med. Jeg tenker heller sånn byggeklosser, og så blir det som det blir. Trenger ikke å stå og bruke en oppskrift og lage de der bestemte rettene lenger. Kjenner du deg igjen i det?
Ja, absolutt. Altså jeg tror vi har en rett, og det taco. Ellers så det at vi tar det vi har, og vi jo veldig opptatt av å ikke kaste mat, ikke sant? Og resten kan brukes, og sette sammen et måltid, at du har litt av alt, ikke sant? Det skal være litt grønnsaker der, og det skal være litt fett, og vi skal ha litt av alt. Så sånn maten hos oss også.
Det godt å høre. Litt av alt. La det bli siste ordet, Karina. Tusen takk for at du ville være gjest hos Hemalipodden.
Det var veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk mulighet da.
Takk for at du lytter til Hemalipodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemmali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.